Ambasadorja Republikës e Kosovës pranë shtetit italian Alma Lama, çfarë përfaqëson kjo pritje festive e si gjeti Kosovën kjo fest?
17 shkurti është festa më e rëndësishme në historinë e Kosovës. Natyrisht së bashku me 12 qershorin që është dita e qlirimit Kosovës, këto janë dy festat ose dy momentet historike më të ndritshme në historinë e Kosovës, të cilat e kthyen rrjedhën e historisë nga ajo e një vuajtje dhe diskriminimi shekullor në një histori të lirisë dhe të bërjes së shtetit të Kosovës dhe të hyrjes së këtij shteti në familjen e kombeve të lira dhe të qytetëruara. Prandaj, padyshim që kjo fest meriton të përkujtohet dhe për këtë arsye dhe ambasada e Republikës së Kosovës këtu në Rom organizon pritjen ku janë të ftuar personalitete të shumta nga fusha të ndryshme të artit, kulturës, të politikës, të diplomacisë që janë këtu në Rom dhe në Itali që të festojmë së bashku.
Dy fjalë rreth marrëdhënies ndërmjet Kosovës e Republikës së Italisë.
Raportet ndërmjet Kosovës dhe Italisë janë të shkëlqyeshme si në nivelin diplomatik dhe politik dhe po shpresojmë që të rriten të bashkëpunimi edhe në nivelin ekonomik, sepse Italia është një nga vendet më të rëndësishme të Bashkimit Evropian me një ekonomi të fuqishme dhe fatmirësisht jemi afër gjeografikisht, kështu që ekziston një interes dhe mundësi për të bashkëpunuar edhe në nivelin ekonomik. Raportet janë jashtëzakonisht të mira, kështu që pritet vetëm që të intensifikojmë këto raporte.
Roma e Italia ndalohen edhe për një thesar të jashtëzakonshëm në nivelin botëror të kulturës, arkeologjisë e shumë çka tjetër. Kosova e në përgjithësi populli shqiptar është shumë i lidhur me Romën, me arkivat, me bibliotekat, por edhe me botën e kulturës e intelektualet. Në këtë aspekt keni një rol të veçantë, shtesë.
Pa diskutim, jam shumë e vetëdijshme për këtë rol që duhet ta luaj ambasada dhe unë si ambasadore. Roma është qendra e qytetërimit perëndimor, i ka dhënë qytetërimit perëndimor jo vetëm zanafillat, po gjithë trashëgiminë, mund të themi, të kulturës, kështu që të depërtosh në aspektin kulturor në Rom është një sfidë jashtëzakonshme, por mbi gjitha është edhe shumë e rëndësishme për një shtet të ri siç është Kosova, dhe qëllimi im dhe ambasadës do të jetë promovimi atyre vlerave kulturore të cilat i ka Kosova nëpërmjet artistëve, nëpërmjet studiuesve, të cilët mund të vinë dhe të shfaqin artin e tyre, por nga ana tjetër të bëhet më shumë në pikërisht në atë çfarë ekziston këtu, që është e pazbuluar, që janë arkivat, ndoshta historia e shqiptarëve mund të shkruhet ndryshe ose mund të rishkruhet pas hulumtimeve të mëdha të shumta që mund të bëhen nëpër arkivat, sepse siç e thatë edhe ju, raportet e shqiptarëve me Vatikanin, me Romën, me këtë zonë pra, me këtë shtet, janë jashtëzakonisht të hershme, janë qërë nga periudha e Romakëve, kështu që ka shumë lidhje në histori të cilat disa dijen, po disa të tjera na presin që t'i zbulojmë dhe dora e shtetit duhet ishte shumë më fuqishme në këtë aspekt.
Kthehemi tek sfida që ka sot Kosova, sipas jush, cilat janë?
Kosova është një shtet i ri, i cili sapo ka mbushur 9 vjet të ekzistimit të tij, pavarësisht se populli shqiptar, që është shumica pranë Kosovës, është një nga popujt më të vjetër në Evropë. 9 vjet në historinë e një shteti janë jashtëzakonisht pak, janë gati të papërfillshme. Lërëm në historinë e një kombi. Megjithatë, 9 vjet kanë qenë plot me sfida, plot me ëndra, me shumë përpjekje për ta konsoliduar shtetin, sepse me 17 shkur 2008 është shpallur, mirë po konsolidimi i shtetit kërkon kohë. Jo vetëm për shtetin e Kosovës, i cili fatmirësisht ka pasur mbështetjen e shteteve më të fuqishme të botës dhe të Evropës, por për secilin shtet sado i fuqishëm të jetë konsolidimi ose sado i madh më saktë, konsolidimi kërkon kohë. E kam fjalën, jo vetëm për konsolidimin e institucioneve, por edhe për konsolidimin e demokracisë, e cila është aspirata kryesore e popullit Kosovës dhe është aspirata në cilën është mbështetur edhe ndërhyrja humanitare e cila është bërë për të sjellë lirinë. Këto janë disa parime fundamentale që shumica në Kosovë ka parasysh dhe lufton për këtë, mirë po rruga nuk është e lehtë sepse shumë çka varet nga situata ekonomike, e cila nuk është në Kosova nuk është në momentin më të mirë ekonomik, shpresojmë që do ndryshojë. Lufta dhe shkatërimi kanë dëmtuar shumë ekonominë dhe ringjallja e ekonomisë së sërish me këmbja është sfida numër 1 për mendimin tim, për cilën edhe ne këtu në ambasadën tonë në Itali po mundohemi që të bëjmë diçka në mënyrë që të intensifikojmë raportet ekonomike ndërmjet Italisë dhe Kosovës.
Ju jeni dakord nëse themi që Kosova mund të rimarrëthemi vetveten dhe të përforcohet në gjitha aspektet e fushat e ekzistencës e jetës shoqërore e njerëzore nëse përforcohet lidhja edhe me jashtë. Në këtë aspekt në rrjetin ndërkombëtare si qëndron marrëdhëniet bilaterale që janë të domosdoshme për një rikëmbje dhe një horizont të ri.
Pa diskutim, kjo që thoni ju është shumë e rëndësishme. Kosova ka marrëdhënie të shkëlqyeshme me të gjitha shtetet e botës demokratike. Kjo domethënë është e njohur tashmë, madje janë shumica e këtyre shteteve, shumica absolute, vende demokratike perëndimore kanë njohur edhe pavarësinë e shtetit Kosovës, por nga ana tjetër Kosova ka vendosur marrëdhënie diplomatike edhe me plot shtete të tjera që vijnë nga kontinente të tjera. Megjithatë mendoj që Kosova i ka përquar disa vlera. Po e fillojmë nga rajoni. Në aspektin rajonal, Kosova është bërë vendi i cili është themelor për paqen e rajonit. Shikoni pastaj raportet të cilat i kanë ndërtuar Kosova me të gjitha shtetet fqinje. Përveç Serbisë janë raportet të shkëlqyera. Kosova pra kështu bën pjesë në familjen e kombeve paqëdashse. Tjetra, për sa i përket raporteve me botën e civilizuar, të popullatës në Kosovë, ka një pengesë. Ka një pengesë të komunikimit për momentin që është lëvizja e lirë e qytetarëve, si që kanë përfituar edhe shumë qytetarë të tjerë nga vendet e rajonit.
Kosova ka edhe vërejtje nga bashkia ndërkombëtare, shpesh edhe në po shikuar pak lidhur me një horizont më gjerë se sa Evropa. Cilat janë ato gjëra që Kosova duhet t'i përmirësoj si pas jush?
Kosova duhet bëjmë shumë në sundimin e ligjit dhe kjo është një sfidë. Kosova duhet që ndonjëherë të tregohet më vëmendshëm edhe në raport me infiltrimin e grupacioneve të caktuara të ekstremizmit fetar, megjithëse mendoj që qeveria i ka dhënë një përgjigje goxhat fuqishme këtyre infiltrimeve. Kosova, një vend i dalë nga lufta, nuk ka qenë përgatitur për sfida të tilla. Mirpo, e mira është që edhe vetë shoqëria po vetëdijohet më shumë dhe po jep një përgjigje këtyre fenomeneve. Sundimi i ligjit është esenciale, e thash edhe më herët, por sundimi i ligjit dhe demokracia dhe demokratizimi lidhen në radhë të parë me ekonominë.
Duke ju falendëruar në përfundim mesazhi juaj si ambasadore e Kosovës me rastin e festës kombëtare, cili është.
Mund të them që festa e pavarësisë së Kosovës, momenti historik i shpalljes së pavarësisë është një arritje jashtëzakonisht e madhe, jo vetëm e Kosovës, por e gjithë popullit shqiptar, është një pikë ndritshme dhe mund të them që ne jemi me fat që patëm në krahun ton për çlirimin e Kosovës dhe për pavarësinë, i cili është gjithashtu një proces ndërkombëtar, pra, që ka pasur mbështetjen e ndërkombëtarëve, kemi qenë me fat që kishim vendet më të zhvilluarave më demokratike në krah. Në fjalimin që mbajta sot në fest, kam thënë një gjë që ne, populli shqiptar, i ka dhënë botës humanistën më të madhe, që është Nën Tereza, dhe jemi jashtëzakonisht krenar për këtë. Dhe unë e shoh këtë humanizmin e saj si një prelud ose si një paralajmërim për atë që do bënte bota më pas për atdheun e saj, për Kosovën, që është ndërhyrja humanitare. Kështu që me rastin e 17 shkurtit, festës së pavarësisë së Kosovës, ju uroj në radhë të parë të gjithë për këtë festë, për të gjithë shtetasit e Kosovës, por edhe shpresoj ta festojmë së bashku me të gjithë kombet e tjera, sepse është një ditë e madhe për ne.
Faleminderit e urime.
Faleminderit shumë edhe faleminderit për intervistën.